Apróbase inicialmente o expediente de mutación de manial, agora vos comento, a efectos de escribir a favor do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar un terreo dunha superficie de 3.800 metros cuadrados dunha parcela de dominio público dunha superficie total de 6.032 metros cuadrados que está cualificada no Plan Xeral de Ordenación Municipal como equipamento e para ser destinada á construcción dunha escola infantil. Este terreo, como os digo, será de 3.800 metros cuadrados, contará con unha fronte de 36 metros que dá unha rúa de nova apertura paralela a Paulo Flavio Máximo e con un fondo de 50 metros.